SBS Radio.
Bersama dengan SBS Indonesia, kali ini pendengar ada Dr. Flora Salim. Apa kabar hari ini?
Baik, baik.
Ya. Dan ini bergabung bersama dengan kita tidak dari Australia, tapi sedang ada di mana ini?
Saya lagi di Frankfurt.
Dalam rangka apa?
Oh, saya di sini karena saya penerima dari Humboldt Fellowship. Jadi saya bakal di Germany for 6.5 months.
Dan ini akan mulai 1 September kalau tidak salah penelitiannya.
Sebenarnya ya itu agak lebih early dari mulai besok sebenarnya karena ada study tour dulu.
Okay.
Jadi dari 1 September 6 bulan, tapi dari karena ada nambah study tour jadi 6,5 bulan.
Meneliti terus, memang kalau Flora Salim dibilangnya cinta penelitian yang berhubungan dengan computing ya?
Iya, terutama dengan saya paling interested about understanding human behavior, tapi dari sensor data, dari mobile computing sama sensor data.
Dan ini berhubungan juga dengan hasil penelitian yang terakhir, meneliti gimana hubungan antar pergerakan mobile phone seperti itu dengan tipe kepribadian.
Betul.
Coba boleh dijelaskan kah bagaimana hasil penelitiannya ini atau yang apa ini dapat dari penelitiannya ini?
Iya, jadi kita ini kan suka, misalnya kita sekarang pakai handphone tuh udah kayak ya makan, pergi kemana-mana, pokoknya kita selalu pakai handphone tuh udah kayak nempel sama badan kita ya. Kecuali kalau kita tidur, kita taruh di samping gitu mungkin. Jadi itu handphone tuh selalu bergerak sama hidup kita. Nah, jadi mobile phone ini dalamnya banyak sensor gitu. Jadi ada accelerometer, ada gyroscopes, magnetometer, and a lot of other things yang bahkan dari kita bisa treat ini sebagai signal tentang bagaimana seorang itu memakai apa aktivitas hidup dia gitu.
Okay.
Lewat handphone ini. Jadi misalnya sebab banyak orang ini bergerak sebab dari satu tempat ke tempat lain apa atau mungkin dalam satu tempat berapa banyak kan di orang ini cuma duduk aja atau mungkin sering jalan gitu. Atau pindah tempat ya, pindah tempat misalnya dari rumah ke kantor atau ke tempat kuliah, terus ke tempat shopping mall misalnya kayak gitu kan. Nah, terus juga ada informasi lain yaitu tentang cara dia berkomunikasi, jadi social signals-nya. Jadi seberapa banyak dia make phone calls or make text messages atau mungkin dari caranya dia ngumpul gitu kan ada dari handphone itu kita bisa detect the surrounding other phone gitu mungkin dengan or nearby Bluetooth devices or nearby Wi-Fi. Jadi ada social signals juga. Mm-hmm. Nah, kita jadi kita punya data dari satu university ya ini di collect di University Amerika yang ada sekitar saya lupa jumlah pastinya ada berapa okay. Murid tapi data itu kita ada punya data murid-murid ini selama 1 tahun lebih jadi okay. Dari 1 tahun lebih punya pergerakan dan jadi semuanya anonimas, jadi kita nggak tahu orangnya siapa, tapi kita pokoknya tahu aja data pergerakannya dia, accelerometer segala macam sama. Dan kita juga ada background survey. Sebelum mereka ikut survey ini, sebelum mereka koleksi data, mereka isi namanya Big Five Personality Trait. Nah, jadi kita jadi pengen tahu nih, apakah ada hubungannya, apakah dengan kegiatan orang ini dan cara dia bergerak, aktivitas dia, apakah aktivitas tinggi, aktivitasnya cukup rendah atau dia cukup orangnya memang lebih sedentary gitu, rarely moving, mm-hmm. or maybe just go to regular places all the time gitu. Apakah dari kayak gitu dan cara dia berkomunikasi sama orang lewat teleponnya, apakah kita bisa prediksi Big Five personality traits which includes, you know, things like whether someone's more extrovert or introvert or someone lebih agreeable, jadi lebih gampang agree sama orang atau someone yang lebih organized atau someone yang lebih friendly and compassionate kan itu sama satu trait lagi apa salah orang lebih sensitive atau lebih neurotic mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Nah, jadi dari situ kita lihat ternyata ada correlation yang sangat strong dengan activity itu. Contohnya orang-orang yang dan ini terutama ada perbedaan antara male and female juga. Contohnya orang yang lebih weekday eveningnya malam ya, itu lebih konsisten pergerakan handphonenya.
Uh-huh.
Itu mereka generally lebih introvert. Sedangkan orang yang extrovert weekday eveningnya itu lebih random. Bahkan mungkin ada, ini bukan cuma, ini bukan weekend ya, ini weekday
okay.
evening. Jadi mereka bahkan bisa meet up dengan different people and bisa go to different places gitu at weekday. Sedangkan orang yang introvert mereka lebih regular dan lebih ya lebih bisa predictable gitu. Nah, sedangkan orang yang kita lihat di cohortnya yang kita pelajari ini,
mm-hmm.
contohnya orang yang lebih neurotik, yang lebih sensitif, perempuan terutama, mereka suka cek telepon dan bergerak dan teleponnya bahkan lewat midnight. Jadi lewat dari jam 12 malam mereka
masih ngecek-ngecek handphone gitu ya?
Masih ngecek handphone.
Okay.
Dan juga yang lebih kita gampang tahu, misalnya contohnya kalau orang yang friendly, compassionate, dan terutama female make more outgoing call than anyone else, itu obvious juga. Tapi interesting kita bisa terima lihat itu hanya dari data handphone aja, nggak dari situ tuh kita bisa prediksi personality trait yang ini. Terus yang orang yang lebih organized, John, ya,
uh-huh.
Traitnya lebih tinggi di organized, being conscientious atau lebih organized, mereka they intend to contact the same person in a short space of time. Jadi istilahnya bahkan cara mereka mengkontak orang pun itu mereka plan gitu.
Organized sekali gitu ya.
Jadi ya interesting sih kita dapat dari bahkan maksudnya dari cara kita pakai handphone itu ada strong correlation dengan personality trait kita. Jadi istilahnya kalau misalnya ini memang generalized, kita belum tahu apakah ini generalized karena kita baru dapat yang US data kan. Jadi sekarang juga murid kita ini Nan Gao yang lead author of the study, mm-hmm. lagi collect data, similar data dari some students in an Australian school.
Oh.
Jadi ya, yeah, jadi di based in Melbourne. Jadi kita enggak bisa sebut siapa karena
okay.
Kita juga harus jaga mereka punya
anonimitas itu tadi ya.
Tapi jadi nanti kita mau lihat juga apakah ini generalized gitu ke students.
Tapi apakah yang ini. Betul. Tadi disebut bahwa sebelum ikut penelitian ini mereka ngisi dulu untuk form tentang Big Five traits ini. Berarti ini traits menurut mereka begitu ya, Flora?
Iya, Big Five personality kan ada golden standard surveinya kan.
Uh-huh.
Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka isi kan.
Iya.
Yeah. Misalnya, I tend to do this, I tend to become, I tend to apa, misalnya
betul.
Gitu ada jawabannya kan.
Betul.
Nah itu yang mereka isi sekitar ada berapa tuh, mungkin 40-50 pertanyaan, saya juga lupa berapa exactly.
Mm-hmm.
Itu satu survei yang bisa ditemukan online juga. Jadi itu standar Big Five personality trait. Itu yang diisi. Dari situ terus dapat skornya mereka.
Dan dia termasuk yang mana, kategori personality
ya,
yang mana, dan kemudian dihubungkan dengan ini. Tapi sebelumnya kalau tidak salah penelitian ini juga sudah pernah dilakukan, cuman kurang atau less elaborated, begitu?
Kalau yang dulu dilakukan, dia tidak pakai sensornya, cuma
okay.
pakai call logs sama text logs, which is dari situ mungkin lebih obvious ya. Maksudnya banyak hal yang lebih obvious kita bisa tahu gitu, maksudnya oh ya kalau orang udah sering pakai handphone. Nah, tapi memang susahnya gini, saat ini orang udah jarang telepon, ini data cukup lama, ini data mungkin sekitar 4-5 tahun yang lalu.
Oke. Okay.
Jadi kalau saat ini orang kebanyakan WhatsApp kan misalnya,
yep.
atau WeChat, jadi udah jarang gitu orang pakai handphone. Jadi akan lebih susah untuk kita bisa prediksi cuman pakai seberapa sering kamu make phone call atau send text messages. Karena juga data-data ini kita udah gak bisa langsung dapat karena itu dibalik dari security ya kan. Jadi semua app ini sekarang kan datanya di secure kan.
Yep.
Jadi kita
lebih
gak bisa lagi collect data sendiri.
Betul.
Mm-mm. Tapi kami pakai handphone, pakai sensor aja itu bisa tadi, dan bahkan dengan pakai sensor data, contoh accelerometer yang biasa dipakai kalau kita lari, bisa kita hitung berapa step misalnya, okay, atau berapa kilometer. Nah, atau handphonenya bahkan cuma gerak aja di meja, kita putar aja itu kita bisa tahu gitu kan. Nah, dari pakai itu aja itu bakal boost prediction tentang personality ini, trait ini. Jadi lumayan signifikan boost prediction accuracy-nya. Karena data ini continuous. Data ini kita bisa dapat 24/7.
Right.
Sedangkan kan kalau segala macam kan nggak, mungkin jarang kamu telepon orang atau apa. Tapi yang 24, ini data yang movement segala macam itu dengan asumsi handphone ini dibawa sama orang itu, kita akan dapat datanya.
Okay. Tapi ada percentage error-nya besar nggak sih, Flora? Karena kan kalau pergerakan handphone, pergerakan yang sesignifikan apa nih yang terbaca begitu?
Jadi memang ya, ini accelerometer itu contohnya tidak pernah bisa stabil. Jadi selalu ada noise-nya datanya. Nah, jadi memang ada beberapa cara trik untuk kita nggak deal sama raw data.
Okay.
Kita harus extract feature-nya. Feature dari data ini. Contohnya dari accelerometer itu kita lihat intensity dari physical activity-nya. Terus kita lihat the standard deviation. Jadi ini normal kan, lagi every phone juga different kan. Ada yang mungkin pakai Android jenis apa.
Yep.
Ada yang maybe Samsung, ada yang Oppo atau apa gitu kan. Jadi
okay,
mungkin dalamnya beda handphone-nya kan. Nah, jadi yang kita measure cuma standard deviation-nya contohnya, atau kita lihat the difference to the mean atau the entropy. Jadi kita lihat dari situnya untuk, atau magnitude-nya dari, jadi kita proses raw datanya kita. Jadi kita bisa lihat, oke, okay, apakah ini normal apa lebih dari normal, tapi lebih dari normal scale-nya seperti apa gitu.
Oke. Okay. Dan berarti kalau
kita lakukan ini per daytime, evening, night, jadi different hour of the day.
Oke. Tapi kalau Flora Salim sendiri kan katanya dari umur 10 tahun ini sudah suka komputer ya. Apa betul demikian? Iya. Kecintaan dengan komputer, ilmu perkomputeran ini bermula sejak kecil.
Betul. Iya, jadi saya kayaknya memang cukup berbeda, karena waktu itu saya ikut kelas komputer juga isinya cowok semua.
Betul.
Waktu masih di Jakarta. Dan itu juga masih yang modelnya komputernya yang ya belajar juga masih basic, dan yang ya masih inget nggak basic, dan masih yang floppy disk besar sekali.
Okay, kotak besar itu ya. Tapi kapan atau momen apa yang membuat Flora tahu bahwa saya nggak pilih yang lain-lain deh, saya dengan komputer aja gitu?
Oh, itu cuman sebenarnya ya saya dulu sampai kepikiran mau ambil kedokteran.
Okay.
Cuman kan kalau mau ambil kedokteran lama sekali. Dan
okay,
saya ini orangnya kurang suka menghafal. Biarpun bisa, tapi saya kurang suka menghafal.
Okay.
Jadi, dan saya lebih suka analytical thinking. Jadi dari situ optionnya cuma ada beberapa, dan memang dari dulu saya suka coding. Jadi ya udah, saya coba aja komputer gitu. Dan ternyata ya saya suka research, karena saya udah sempat kerja juga di industri after honors. Terus setahun lebih kerja di industri, saya bosan, saya jadi pengen balik research lagi.
Okay.
Ya, dengan research itu you can define your own problem and you can keep moving gitu dengan new problem.
Right.
New research problem.
Dan untuk yang ke Jerman ini berarti untuk penelitian lagi, meneliti apa?
Ya, ini continue dengan penelitian saya yang sekarang, which is saya kan meneliti tentang gimana model human behavior berdasarkan konteks mereka di mana gitu. Dan dari situ saya mau develop models for different applications. Jadi contohnya untuk intelligent assistant.
Okay.
Jadi misalnya intelligent assistant yang bukan yang sehari-hari, tapi intelligent assistant yang membuat orang bisa lebih produktif gitu. Misalnya kalau saya tahu kalau handphone saya ini tahu bahwa, maksudnya handphone ini ada hidrogen systemnya, dan dia tahu saya punya rutin, dan dia tahu saya ini mungkin lagi traveling, dan saat ini yang saya paling butuh, priority saya apa gitu. Nah, coba dia mungkin bisa bantu siapin informasi atau notification yang lebih relevan gitu.
Oke, dan yang sekarang ada ini
karena life is so busy kan, jadi kita mau coba help people to remember to prioritize their task.
Automatically begitu ya, jadi otomatis dia bisa tahu kira-kira kita butuhnya apa begitu.
Iya, tapi dengan feedback juga pasti, karena yang kayak begini tuh biasanya nggak bisa langsung bagus. Right. Akhir, jadi harus butuh feedback.
Okay. Dengan
sama kayak inilah, maksudnya kita harus mikir all this AI and all that, standarnya adalah pertama benchmarknya human.
Okay.
Saat ini ada soalnya ada beberapa tas yang komputer cuma yang bisa beat human. Contohnya yang terakhir itu kan AlphaGo kan, main game AlphaGo.
Okay.
Itu salah satu mainan game yang paling complicated dan maksudnya komputer AI gitu bisa beat human, tapi in most of the task kita harus expect manusia itu paling kompleks, paling bisa gitu. Jadi contohnya executive assistant gitu, coba executive assistant itu mereka itu hebat gitu, mereka tahu misalnya bosnya mereka sibuk sekali, kalian kegiatan hari ini apa aja, disiapin semua dokumennya, mau meeting ini. Oh ya, pokoknya udah tahu gitu, udah bisa. Nah, saat ini belum ada intelligence yang bisa seperti itu levelnya.
Okay, dan ini.
Dan mereka juga butuh feedback kan? Mereka juga butuh feedback. Oh, bagaimana kalau ada pertanyaan? Misalnya, okay, ada beberapa option nih. Kamu, misalnya besok mau schedule meeting sama ini, maunya sama siapa? Atau mau
ini?
Mau coffee break dulu.
Okay,
gitu,
okay.
Kan? Nah, itu kayak gitu kan juga harus untuk feedback gitu. Executive assistant pun nggak sempurna. Nah, jadi kita mau lakukan semacam seperti itu.
Ini yang untuk project 6,5 bulan ke depan ya?
Ya ini continuing sih.
Okay.
Jadi ini udah kita mulai dengan Microsoft. Jadi Microsoft, kita ada namanya Cortana Intelligence Institute di RMIT. Itu di funding sama Microsoft.
Okay.
Jadi memang itu fokusnya di task and task assistant. Jadi memang ini defund dari Cortana, karena Cortana fokusnya di task and productivity assistant.
Ini kecanggihan segala macam penelitianmu ini yang luar biasa ini akhirnya nanti akan sangat membantu manusia atau akan sangat menakutkan sebenarnya untuk mereka para executive assistants?
Ya sebenarnya at the end of the day kita nggak mau kita nggak mau replace human, kita cuma mau bantu orang bisa lebih maksudnya the worst is you know when life get busier and you just get busier rather than having work life balance kan, jadi kalau kita bisa gitu
membuat hidup ini lebih mudah,
help more menial task ya, yang menial lebih menial task, yang hal yang lebih ini mungkin you know some kind of intelligence system can help. Contohnya yang paling nyebelin kan apa? Kita schedule meeting sama banyak orang. Kayak kita aja mau meeting nih barusan.
Iya, agak sulit ya.
Berapa kali ganti kan? coba ada intelligence system yang ngurusin itu kan. Itu lebih simple kan. Yang ngerti schedule-nya kita, yang bisa tahu segala macam, berbagai macam kombinasi, mungkin bisa bahkan prediksi, wah kalau dia naik pesawat ini mah kemungkinan besar telat misalnya, jadi harusnya di schedule-nya harus kasih ada buffer misalnya, karena dia udah tahu data kan, dia udah tahu data banyak kan, jadi coba kalau misalnya kita ada assistant seperti itu, our life will be much easier.
Dan dari sisi
and we can spend more time in more important things.
Right, betul. Tapi dari sisi peneliti atau dari sisi manusia sebenarnya ini canggihan teknologi yang semakin bisa membaca banyak data memang, tapi akhirnya bisa membaca perilaku atau kebutuhan kita manusia gitu. Ini menyeramkan nggak sih Mbak ke depannya?
Memang kalau dipikir-pikir, saya juga sangat takut dengan privacy. Jadi saya mau jaga privacy saya sekali. Tapi yang penting adalah kita harus tahu apakah ini bring benefit apa enggak yang pertama.
Okay.
Kalau kita bring dan yang kedua, kita harus tahu kalau kita cuma mau pakai untuk saat itu, kita harus bikin sistem ini untuk tahu dia punya konsen. Saya cuma kasih konsen, kamu datang tuh sekarang. Kalau udah enggak, ya udah, saya mau hapus account saya mau hapus data saya. Bisa seperti itu kalau okay. mau. Jadi kita punya research juga data-data yang kita collect itu dapat konsen dari partisipan.
Untuk dan dipakai untuk kepentingan itu aja gitu ya.
Jadi kalau continuously learning misalnya, ya harus ada continuous consent dari partisipan untuk kamu terus kasih data ke kita. Saat ini kita belum sampai sana, tapi yang kedua juga aku juga rasa setiap orang itu cukup personal and individual. Jadi lebih baik adalah kita kalau build model seperti ini adalah kita build information on that person alone. Jadi kalau kamu mau pakai that intelligence system misalnya model gitu tetap that buat Flora, ya pakai data saya aja, jangan saya pakai datanya Mbak untuk kasih untuk bikin model buat saya gitu.
Okay.
Itu pun nggak akan cocok.
Ya, okay.
Beda dengan contohnya kayak karena yang kayak ini kan cukup personal. Kalau yang kayak jadi misalnya kalau you know that there are parts of your life yang mbaknya ini nggak serak untuk intelligence system-nya tahu misalnya,
huh?
You can turn it off. Ya, misalnya don't you know stop recording or stop knowing about my life right now gitu.
Okay. So
you kayak maksudnya executive assistant sama. You have a right to, you know, maksudnya dia bisa baca semua email, semua IE kayaknya bisa baca email kan, bisa ngapain, tapi yeah. ada juga time to, you know, well, don't disturb me, this is my time, gitu.
Okay, tapi kemudian dengan ancaman...
Yeah, so you need to have a sense of control as well.
Right, tapi dengan... pihak lain yang nakal gitu ya, yang jagoan juga mereka yang nakalnya ini kemudian curi data, kemudian berusaha breaching privacy gitu, gimana tuh Mbak?
Ya itu memang oh, ya orang jahat memang selalu ada ya.
Okay.
Kalau jahat kita coba berusaha sebisa kita untuk kita jaga. Misalnya contohnya kita kontak sekarang juga kita coba break information. Misalnya kita coba anonimasikan, tapi juga informasi orang yang bisa map ID ke orang yang aslinya itu informasi itu kita benar-benar delete. Kita udah nggak punya digital informationnya sama sekali.
Okay.
Jadi supaya orang kalau sampai break information coba steal informasi ini nggak bisa gitu.
Okay, jadi sudah ada.
Jadi ya kita untuk sebagai researcher kita lakukan bagian kita gitu.
Yes.
Tapi kalau secara ada company jahat atau apa ya kita nggak tahu ya.
Yep.
Cuman yang kedua juga contohnya data kita itu sudah sangat demonetize. Jadi sering banget saya dengar misalnya. Yang terakhir juga saya sempat interview sama ABC berapa bulan yang lalu.
Okay.
Yang kita punya data misalnya ini new, jadi news di Wall Street Journal karena misalnya ada satu app untuk track period. Ya.
Yeah.
Kan itu app-nya gratis.
Okay.
Nah, ovulation app gitu.
Betul.
Nah, itu orang-orang ibu banyak perempuan pakai itu karena mereka mau coba hamil.
Betul.
Jadi mereka track mereka punya ovulation-nya, periodnya kapan gitu kan.
Huh?
Nah itu datanya kan. Nah loginnya bisa pilih misalnya mau login pakai Facebook atau login pakai email atau apa. Nah ini memang harus hati-hati. Saya nggak pernah login pakai Facebook karena artinya data itu bisa diambil sama Facebook atau
betul.
Dijual ke Facebook.
Oke.
Okay. Nah jadi banyak sekali orang jadi curiga karena di Facebooknya tiba-tiba
muncul
ada advertising ya. tentang misalnya maternity product
yep.
atau segala macam kan. Nah bahkan ternyata orang yang tidak login pun tidak pakai Facebook bisa dapat itu,
betul,
bisa dapat advertising seperti itu. Jadi ya ternyata memang app ini biarpun gratis mereka dapat dananya dengan jual data ke Facebook. Dan itu memang sering terjadi.
Dan kita mungkin sebagai pengguna tidak sadar ketika konsen, ngetik gitu, itu sudah termasuk
karena
dalam...
Karena tidak ada yang gratis di dunia, pikirin aja. There's nothing free in this world. Jadi kita kira app ini free. Contohnya juga games ya. Anak saya kalau pakai games, kadang-kadang location service-nya on, jadi kelihatan itu udah ada logo GPS-nya atau location service-nya on. Mm-hmm. Padahal game-nya cuma game yang... ya game biasa gitu.
Betul.
Itu tidak perlu butuh location ya, tidak perlu kayak, bukan kayak Pokemon yang harus gerak atau apa.
Iya, iya.
Tapi location based service-nya on, berarti artinya apa? Dia ada handphone, cuman game ini nyala. Berarti game ini merekod anak saya ini lagi di mana lokasinya.
Betul.
Nah, mungkin dipakai buat apa? Buat crowd monitoring, buat punya Google apa-apa, kita enggak tahu siapa yang beli, ya kan? Kita jual, mungkin app ini dijual. Ya, mungkin pakai sama Google Ads Analytics untuk kasih advertising yang lebih relevan buat anak saya misalnya yang pakai game, lagi pakai game.
Betul.
Ini.
Tapi kan kemudian jadi, analoginya itu tadi berarti nyambungnya ke berarti kemudian ini misalnya dipakai untuk ngasih iklan yang sesuai yang relevan begitu. Berarti kan fungsi asisten ini tadi berjalan tuh.
Tergantung apakah kita mau apa enggak. Jadi mungkin pilihannya mau apa enggak. Jadi kayak contohnya Google Map, kita sebenarnya kasih data kita di manakah kita berada.
Yep.
Tapi kita harus pakai Google Map. Karena dengan Google Map atau Waze kita tahu cara tercepat dari A ke B.
Betul.
Nah, tapi untuk kita bisa part of that, kita harus also tell them where we are, dengan itu juga dia pakai, kita sama-sama untung istilahnya. Jadi ya bagi aku sih saat ini itu fine balance sih. Jadi bagi aku kalau memang kita semakin rely dengan teknologi anyway to go from A to be more efficient segala macam, tapi kalau itu udah lebih more intruding our privacy and we're not comfortable, we have to know how to take control and turn it off. Jadi contohnya juga dengan personality ini misalnya yang kita lakukan, kalau misalnya ada assistant yang bisa lakukan, oh memang kamu orangnya lebih suka check handphone, cuman maybe untuk for your health kita bisa kasih reminder misalnya, you know, untuk itu relevan, untuk maybe not, you know, do you want us to go to sleep mode atau apa gitu.
Okay, betul.
Jadi lebih
betul.
Untuk bisa remind people juga bahwa memang orang daripada orang ini check handphone terus.
Betul.
Maybe you can pace yourself out. So.
Betul. Fair enough.
Untuk health and well-being juga.
Iya. Dan kalau kembali ke penelitian yang tadi berhubungan dengan kepribadian ini, aplikasinya tampaknya berarti bisa digunakan selain seperti yang disampaikan tadi, buat apa nih kira-kira Mbak? Kayak online dating mungkin? Aplikasi nyatanya gitu.
Aku nggak kepikiran sampai online dating sih, cuman.
Okay.
Cuman mungkin kalau sampai ada yang mikir seperti itu mungkin bisa juga. Jadi tapi saya nggak ngerti apakah memang personality trait bisa ada hubungannya untuk dating. Maksudnya apakah orang yang lebih ekstrovert bisa cocok with introvert? Wah, itu bukan urusan saya. Itu bukan urusan riset saya. Saya nggak ngerti apakah itu memang terjadi.
Uh-huh.
Tapi kalau sampai memang terjadi ya mungkin kalau sampai ada app yang memakai itu. Itu di luar pikiran saya sih, itu biasa saya cuma kepikiran bahwa kalau contohnya saat ini orang suka pakai data dari handphone itu buat ini kan health purpose, contohnya berapa step yang kita ambil, lebih kayak quantified life gitu. Jadi oh saya ini hari ini udah 5,000 step atau goal saya mungkin 6,000 kurang nih gitu.
Okay.
Nah, apakah goal kita, jadi misalnya goal kita untuk bisa lebih kontrol kita punya handphone usage gitu. Mungkin itu nggak bisa one size fits all, karena tiap orang very different from the way they use their phone based on their personality from our research kan. Jadi, jadi mungkin itu bisa disesuaikan suggestion-nya, nggak ekstrim misalnya. Kita nggak bisa kasih suggestion orang yang misalnya obese untuk do 10,000 step challenge. Mungkin for them to do 5,000 is already amazing gitu.
Right.
Ya kan contohnya. Jadi kita bisa personalize that kind of suggestion based on the different personality juga.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.